fra null til hund.
Det lukter vår nå, altså, når vi spiller inn denne episoden av Fra null til hund, Nils Petter.
Yes, og hva vel bedre enn å lære litt nye ting om hund når man begynner å være mer ute?
Nei, det helt riktig. For det her jo podcasten for deg som har hatt hund lenge, nettopp har fått en hund, eller kanskje lurer på om du skal skaffe deg en hund.
Ja, og liker å høre på folk som smiler mens de prater om det.
Definitivt. Du, la oss komme I gang.
Både med hundeprat og smiling.
Yes.
Hundetrener Tonje,
yes.
Bosted, Lillesand, Sørlandets perle, som de sier I gamle dager.
I gamle dager.
Man sier ikke det så ofte lenger. Når jeg bodde der nede for 120 år siden, så snakket man ofte om Sørlandets perle, men sier dere det selv, dere som bor der?
Nei, det hører jeg sjelden. Det kan godt hende noen gjør det, men jeg hører det sjelden, altså. Sikkert fordi det blir så mange perler her nede nå, vet du.
Hva det som ikke en perle? Det det som spørsmålet.
Det helt sant.
Du, mitt poeng var egentlig bare at du driver et hundesenter I Lillesand.
Ja, men, stemmer.
Så det stor, siden du liksom forholder deg der på Sørlandet, men du har jobbet litt andre steder, det stor forskjell på hundeeiere rundt om I landet, tror du?
Ja, jeg synes jo det. Av og til så drister jeg meg til å snakke om det på en teorikveld, for eksempel. Da. For jeg hadde jo kurs I både Oslo og Bærum I 12 år, før jeg flyttet sørover. Jeg har også holdt kurs I Trondheim et år, da vi bodde der. Ja. Så jeg har vært litt, sånn, litt rundt med hundelykke. Da. Og av og til da så snakker jeg jo om at når jeg bodde I Bærum, så var det liksom et sånt, særlig der hvor jeg bodde på Eiksmarka da, så liksom det området der, det liksom veldig sånn hundevennlig. Veldig sånn forbeholdt hundefolk, rett og slett. Så mange, altså hundene går veldig mye løs. I skogen så det mye løse hunder. Hundene der vant til å møte andre hunder, så de forholder seg høflig stort sett til andre. Og da har jeg fått noen kommentarer på det av og til fra sørlendinger som litt sånn, jeg føler at du sier at det bedre å være der enn å være her. Det ikke det jeg mener, altså. Men jeg skulle nok ønske at vi var enda flinkere, sånn som meldetrening da, som jeg snakket om I denne episoden, ikke sant? Det å lære hunden å komme tilbake igjen I stedet for å løpe bort og sånt, for det der med å ha liksom, føle at man har litt kontroll på hva som skjer, og at hunden også føler kontroll, gjør jo at du får mye mer frihet. Ja. Så jeg tror nok at en del, at det sånn geografiske forskjeller på det, og så tror jeg det har med rett og slett hundetettheten, jeg tror det det veldig mye hunder, så vil
det,
hundefolket på en måte få litt mer... tyngdeler, jeg vet ikke
hva jeg skal. Jo, jeg skjønner hva du mener.
Ja.
For, det, man snakker jo ofte om at folk I Norge forskjellige, og sier man sånn, åja, nordpå der de sånn og sånn, og liksom sørlendingen så blie, og liksom Bergens folk har pratet så mye, eller så man har masse sånne der stereotypier av hvordan folk rundt I landet.
Absolutt.
Så man skulle jo, hvis de stereotypiene har noe for seg, som jo kanskje kan være tilfelle, så skulle man jo så tro at det påvirker hvordan folk jobber sammen med hundene sine da.
Absolutt. Og så det jo det, jeg ser jo I hvert fall at jeg I mye, mye større grad bruker tid på å snakke om dette med å si nei, som vi hadde på også en tidligere episode, her på Sørlandet, fordi at de nok sånn, hvis man skal generalisere, så nok sørlendinger litt grann mildere og rundere I kanten og har litt vanskeligere for å liksom, hei, ikke nærm deg, liksom hold avstand til min hund, den vil ikke, ikke sant, sånne ting. Tror nok at østlendingene, de var flinkere til å si ifra da.
Ja, morsomt. Nei, men vi får se om hvor mye bråk vi får, kanskje blir vi kanslert etter denne åpningen, om folk vil melde inn at det finnes ikke forskjell på folk.
Nei,
men,
det blir gøy å se. Ja.
Vi skal I gang videre med vår lille serie om innlæring og avlæring. Vaner, uvaner, tendenser og hva skal man si, instinkter som hunden din kanskje har, som man har lyst til å enten benytte seg av, det potensialet som ligger I den uvanen eller instinktet, eller ting som man tenker, dette jo en tendens som hunden min har, hvordan skal man omlære og avlære og innlære noe annet I møte med det? Og I dag, hva er temaet, Tonje?
I dag skal vi snakke om lydsensitivitet.
Oi, se det.
Ja.
plutselig så følte jeg meg som en sånn lyd, siden vi driver med lyd her, så tenkte jeg sånn, ok, vi får dempe oss litt grann.
Og jeg ikke fikk lyd I mikrofonen I sted, så
ja, sånn. Nei, vi får holde temperaturen litt lav da I denne episoden, siden det handler om lydsensitivitet. Da vi kjører vi I gang med dagens.
Yeah. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tema.
Fra null til hund.
Hundsensitivitet, holdt jeg på å si, Tanja, men det er ikke det vi skal snakke om. Vi skal snakke om lydsensitivitet.
Stemmer.
Hundsensitivitet, det hadde vært artig hvis vi hadde tatt på det som tema. Men,
vi sier hund så mange ganger, vet du, nå at det det eneste ordet som popper opp. Ja.
Jeg har jo hørt om lydsensitivitet, men jeg har jo først og fremst hørt om det hos mennesker, for der har det jo blitt litt sånn oppmerksomhet på det, eller hva skal man si, fokus eller et eller annet da, de senere årene. At lydsensitivitet liksom eller sensitivitet I det hele tatt har jo blitt sånne ord som folk kaster om seg litt I øst og vest har jeg inntrykk av.
Ja.
Men hvordan utarter det seg hvis en hund lydsensitiv?
Altså det som dette som vanlig et stort tema, men det som det vanskeligste med lydsensitivitet jo hvis hunden din har en litt sånn altså det som nesten ligner på angst da, ikke sant? Hvor ja. For eksempel den redd for, la oss si den redd for fyrverkeri, ikke sant? Den blir skremt ja. på nyttårsaften. Ja. Og så begynner den å reagere på når noen smeller med kinaputter, og så begynner den å reagere på at noen smeller med dørene, og så eskalerer det rett og slett, fordi at den på en måte har en slags forventning til at det kommer til å bli skummelt eller ting, ikke sant? Hunder som redd for tordenvær kan jo begynne å skjelve bare det begynner å regne. For de tenker, å nei, regn betyr torden, og torden betyr angst, ikke sant? Altså,
ja.
Og da det jo veldig, altså det rett og slett livshemmende, det går nesten på dyrevelferden løs. Så det jo liksom den ytterste konsekvensen av det, men så har du jo de også som bare reagerer litt på, la oss si, noen hunder som faktisk sensitive for andre hunder som bjeffer, det kan være, eller som ikke liker støvsugeren, eller som...
og du sa i sted at at de skjelver litt, men hvordan det bare skjelving? Hvordan ser man på det at de blir redde for en lyd?
Ja, det kan faktisk være ganske mange forskjellige ting. Noe av det første vil jo ofte, nei, det vil også variere faktisk, men jeg kan ta noen av symptomene eller noen av de tingene man kan se etter. Skjelving, definitivt, at hunden kryper sammen, at den prøver å gjemme seg eller flykte. I noen tilfeller at den kryper opp I fanget ditt, Og hvis du har hørt at du ikke skal trøste hunden din, så bare skriv det I snøen og vent på vår sol da. For det skal du selvfølgelig, når noen trenger nærhet, så skal de få nærhet hvis de redde. Det klart de skal. Så å forholde seg rolig og ikke sant, alt dette her. Men det at den søker nærhet kan være en, men også noen som altså, forsvinner liksom inn på vaskerommet eller under en seng, eller bare trenger å være alene, og da skal de jo få lov til det også. Noen peser, noen piper, klynker, vil ikke spise, kan begynne å faktisk stressklø, eller også hunder som jeg har hørt jobbet med hunder som har vært veldig redd for fyrverkeri, som I dagene opp mot nyttårsaften da begynner å flasse faktisk, for de blir så stresset I kroppen, de vet at nå skjer det, for det kommer et smell her og et smell der ofte, ikke sant? Folk klarer jo ikke å la være, de klarer ikke å la være, så de må smelle opp litt.
Så begynner de å flasse, jøssamme inn.
Ja, så det, og dette liksom sånn, som selvfølgelig ikke skjer med alle, men som kan være da noen av symptomene.
Mm. Jeg skjønner. Så dette kan du da antageligvis da, hvis jeg skal tippe, det kommer på litt forskjellige nivåer. Noen blir sånn der, alt mulig annet. Noen blir veldig redde, noen blir bare litt redde. Så si at vi nå et sånt sted, som et sted midt I mellom her, ta utgangspunkt I det, at støvsugeren går på, og det blir litt klinking, og liksom, og trekker seg sammen og legger seg bort I kroken et eller annet sted. Hva gjør du Hva det første du gjør? Skulle du ha altså, støvsugeren sikkert?
ja, altså hvis jeg tar på støvsugeren og hunden min blir redd, så tar jeg av støvsugeren igjen, for da ja. Tenker jeg, min hund ikke klar for å være her når jeg støvsuger. For det jo som veldig mye annet som går på, og som hunder reagerer på da, så jobber jo jeg veldig ofte da med det som kalles for sånn desensitivisering, så systematisk desensitivisering, hvor man da for eksempel da, når det er snakk om lyd, ikke sant, så finnes ja. Det jo utallige videoer. Dette var vi vel inne på, tror jeg, når vi hadde sånn julespesial. Men du kan ja. Ikke sant, gå på YouTube, du kan finne en video på nesten alle mulige slags lyder, hvis du vil, støvsugere, eller gressklippere, eller ja. Hårfønere, eller hva det måtte være som hunden eventuelt reagerer på. Og så setter du den på så lavt volym at hunden da ikke reagerer. Du får ingen fryktrespons. Og så kan du da skru opp litt, se hvordan hunden responderer da, ikke sant? Vil den fortsette å ta gode biter, vil den fortsette å være med og trene litt, kanskje gjøre noen triks. Hvis den stopper opp og begynner å lytte, så skrur jeg ned litt igjen, og så prøver jeg på nytt. Og jeg jobbet med en hund en gang som var så redd for støvsugeren at han tisset på seg. Mest sannsynlig så han rett og slett tisset når han ble så redd, begynte å skjelve, og så tisset han på seg og prøvde å flykte da. Dette var en omplasseringshund, så jeg aner jo ikke hva som har skjedd i forkant, men antagelig så har det jo skjedd noe som da har trigget den frykten. Og da prøvde vi oss først bare på å ha støvsugeren fremme, for de hadde jo ikke visst om det her, så de begynte jo bare å støvsuge, ikke sant? Ja, og da ble den jo livredd for denne støvsugeren som de hadde. Og det var ikke helt aktuelt for de å kjøpe en ny, for det var jo det første forslaget mitt, bare kjøpe en helt ny støvsuger, nå det liksom ødelagt. Men vi så tenkte, nei, ok, nå prøver vi. Og så prøvde vi å ha den bare liggende fremme, da ville han ikke inn i det rommet hvor den lå. Så vi endte opp med, at det høres litt ekskremt ut, men det funket. Vi demonterte støvsugeren. Så en del av den, ja. Så munnstykket lå liksom ved siden av, ikke sant, ved siden av spisebordet, ja. Mens de spiste, der hadde han gode assosiasjoner da. Og et annet sted, kanskje så la vi noen godbiter rundt, og så gradvis økte de på, så koblet de en og en del sammen. Ja. Og hver gang han tok på en måte kontakt og sånn, så selvfølgelig fikk han en belønning og ros, og yay, gøy, liksom. Og de trente med å liksom hoppe over denne stangen, som et litt sånn triks, og de bare gjorde det gøye ting. Og så etter hvert da, til slutt, så kunne de da ha den på, men da var hunden i et annet rom. Og så tok de gradvis at han kunne komme nærmere, og så økte de lyden, ikke sant? Og da blir det jo en sånn form for motbetinging, da, ikke sant? Så du assosierer plutselig det som du hadde en dårlig assosiasjon til, men noe positivt. Så ros, god bit og lek, det var liksom det vi brukte da. Og så, til slutt, så fikk vi han inn i rommet. Det var aldri sånn at han liksom akkurat løp etter den og logret, liksom. Men kunne helt fint akseptere at den var der, og at den kunne være i rommet når de støvsugde da. Så det var jo en veldig sånn suksesshistorie.
Ja, hvor langt de brukte du på det her da?
Jeg har sikkert skrevet ned et eller annet sted, men jeg mener
at vi gjorde det på... Dette er ikke gjort på en uke?
Nei, vi fordelte det, og det tok jo i hvert fall en uke og halvannen å bare gjøre han kjent med delene. Så jeg mener vi brukte rundt en måned på å komme til å begynne med lyd.
Ja,
for dette var jo en veldig traumatisert hund,
ja, det skjønner jeg, det var da satt
og det også er jo litt sånn, det er ikke noe quick fix på sånne ting, det er ikke noe sånn ja, men hvis vi bare endrer litt på det her, eller hvis den bare spiser litt pølse så går det bra, det er ikke helt sånn, fordi at dette her er jo, ikke sant, alt som går på frykt, det gjelder jo mennesker også når du har en trigger, ikke sant, på et eller annet, så vil det være så mange ting som spiller inn, det kan være lukt det kan være hva du føler, ikke sant det kan være noe du har sett, eller noe du har hørt da. Ja. Og lydsensitivitet er jo også koblet til det. Så hunder som for eksempel har vært i en brann, de kan jo reagere bare du slokker en fyrstikk, så kan de bli redde, fordi at det forbinder de med brannen. Ikke sant? Ja. Så den assosiasjonen er jo også ganske viktig her da. Og så vet vi jo også at lydsensitivitet, det henger jo faktisk sammen med annen type frykt også. Så vi ser at liksom... hvis du er, eller altså en lydsensitivitet, la oss si fyrverkeri, så vil du kanskje være lettere at du er redd for skudd, eller for torden, eller for andre ting da, ikke sant?
Ja, for dette, jeg har hørt at når man skal trene med hunder som med på jakt, for eksempel, så må man jo trene de opp til å ikke være skuddredde, for det vel sikkert en naturlig respons at man skvetter litt når det går av et...
absolutt.
Så da gjør man dette litt på samme måte. Reaksjoner
generelt er jo i utgangspunktet bra, ikke sant? For det at du blir redd gjør jo at du blir aktivert og får adrenalin, og så kan du stikke av fra en potensiell fare da.
Ja.
Men det som vi gjør med det, og nå har jeg jo hatt to valpekull selv, og jeg var så heldig, vil jeg si, på det første kullet mitt, at det kom tordenvær da de var veldig små. Så de var liksom 4 uker gamle eller 5 uker gamle, før de kommer inn i, som regel da, inn i de der første fryktperiodene. Ja. Og de var på et godt sted alle sammen, og så begynner det å tordne. Og da bygde du seg jo gradvis opp, så det gjorde at jeg tok de med ut før det begynte å regne. Da kom det noen sånne lyder her og der. Og så kastet vi masse godbiter på plen, og de søkte rundt og hadde det kjempegøy. Og så tok vi de inn, så sov de en økt, og så begynte tordenværet å regne. Og da ga jeg de neste måltid i ganga med døra åpen. Ytterganger. Så de stod jo og logret og spiste mat og hørte tordenvær og bare woohoo, ikke sant? Så etter det så, og alle som har valpet fra det kullet sier jo at de var jo super chill på tordenvær. De har også, ingen av de har vært noe redd for fyrverkeri eller for andre typer lyder. Så klart at ikke bare den ene episoden som gjorde at de ikke var lydredde. Så jeg trente jo masse på andre typer lyder også, men hvis du er liksom litt heldig da, i den der første viktige pregningsperioden, ikke sant?
Ja. Hvor små er de da? Hvor små er de på dette tidspunktet?
Nei, altså disse var jo da 4-5 uker gamle.
Ja, 4-5 uker. Så det du sier at det finnes også en form for at man kan tenke på det når du får en valp, at du kan ha det med i menta de tingene som de kan få med seg som en slags bagasje?
Definitivt, og jeg tenker jo for oppdrettere også, hvis det oppdrettere som hører på, så er jo det, og du kanskje ikke har hatt kull før, eller du skal ha ditt første, eller, så er jo dette her med både lyd og alt det taktile, det å gå på underlag som kjennes rart, som kaldt eller varmt, eller knudret eller sånne ting, er kjempebra forebyggende for å få en hund som da litt mer robust da, rett og slett, og klar for å takle livet. Så alltid når jeg har valpet, så spiller jeg musikk, forskjellige typer sjangre, jeg har på lyder av, for eksempel når jeg har bodd liksom landlig til, når jeg har hatt begge kullene mine, og da har jeg spilt lyder av trikker og busser, jeg har hatt flydur, ikke sant? Mens de da for eksempel har hatt tyggebein, mens de har lekt med hverandre, eller de har spist, og passer alltid på da at volumet er så lavt, at ingen av valpene reagerer på det. Og så skrur jeg den gradvis litt opp, og så ser jeg om de fortsetter bare å ha interaksjon og koser seg. Og så får de det som en sånn, ja, sånne lyder er helt normale i hus, hvis du skjønner. Støvsugere får de selvfølgelig bryne seg på, ja.
Så det er to liksom hoved, hvis jeg skal trekke ut litt her, så er det altså to sånne hovedpoeng som du har her. Det ene er at når man har fått en lydsensitivitet, og jeg tipper at det ikke sånn at folk som har en hund som har blitt lydsensitiv må ha sånn veldig dårlig samvittighet, for dette kan skje uten at hundeeieren involvert, ikke sant?
Det faktisk også en del raser, viser det seg, som mer eksponert for å være lydsensitive, akkurat som noen mer disponert for å ha separasjonsangst.
Ja, ikke sant?
Så det nei, man skal ikke ha noe dårlig samvittighet, for det kan ha skjedd i valpekassa, det kan ha blitt overført fra mor. Mor kan ha vært veldig redd for noen lyder når de var drektige, og så forskes det også på om det kan ha en sammenheng.
Så hvis det har fått det, så handler om en sånn desensitivisering, som du sier, som litt sånn uttrykk, men som egentlig bare da betyr at man må begynne litt på null igjen. Så det ikke bare å ha en redd for støvsuger, for bare ha en litt ofte sammen med den støvsugeren, så går det over liksom. Men man må begynne i en litt annen ende, begynne den minste enden som du kan, og dette gjør det da, sikkert ikke bare støvsugere, men alle på andre lyder også, for det vel sikkert sånn
Absolutt.
Biler, noen som går i grusen utenfor, Jeg noterer meg at ulike typer hunder reagerer på ulike typer lyder.
Absolutt.
Ja. Ok, og så kommer dette veldig lille underlige tipset ditt som jeg ikke hadde forventet for å høre. At man skal, når de valper, så driver en slags sånn preventiv lydsensitivitet.
Yes.
Den kom som en liten overraskelse, men det har man gode resultater med også.
Veldig gode resultater med. Og dette jo, og jeg er jo ikke noen stor, jeg kaller meg nesten ikke oppdretter en gang, for jeg gjør det jo bare, jeg er bare forsker på forskjellige små greier, men de som er oppdrettere og har mye kull, og som har på en måte mange på en måte kull å vise til, og jeg har jo testet veldig mange valpekull de siste 15 årene, og fått lov ofte til å teste det igjen på rundt 2 års alder. Og da ser vi jo at mye av dette her er liksom, noen kull er mer sensitive generelt, eller du har en valp som er sensitiv allerede fra den var liten, som er det da kanskje 2 år senere. Så ikke sant, det er noe medfødt, noe på en måte påvirket fra ytre omstendigheter, og noe kan være også et traume. Ikke sant? En hund som har blitt påkjørt kan bli redd for lyden av biler som bremser, for eksempel. Ikke sant? Sånne ting.
Ja, ja,
ja. Så, ja, så det masse ting som spiller inn. Men det som også litt viktig å si her, det jo at hvis du har en hund som kjempe, kjempe lydsensitiv og veldig redd,
ja.
Så det jo... så det også lurt å snakke med veterinær. For det går an å få medisiner som demper angst. Ja,
ja som demper angst, ja. Ja, for det demper ikke hørselen, var det jeg trodde du skulle si.
Nei, nei, nei. Men som, da kan du, som du kan bruke kombinert med at du trener selvfølgelig, for det du avhengig av å gjøre. Men at det går an å få hjelp også der da, hvis det skulle. Og så må man jo holde, mens man trener, så må man jo holde seg unna de lydene. Ja. Ikke sant? Som hunden da redd for. Så det kan jo være litt sånn, et litt sånn... slitsomt opplegg kanskje for noen, men samtidig så har vi veldig gode resultater altså, med å jobbe sånn.
Du, nydelig. Dette var bra. Kanskje får vi noen lyttespørsmål etter hvert som knyttet til det
ja,
her, fordi jeg noterer meg at når jeg snakker med hundeeiere så det ofte sånn at hunder skvetter av ting eller blir redde for ting. Det noe som går igjen litt, ja?
Ja, jeg har mye konsultasjoner på det, så det litt derfor jeg ville snakke om det. Mm.
Supert. Takk skal du ha.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Her har jeg fått et lyttespørsmål, Fanny. Embrace yourself. Her starter det. Takk for en veldig fin podcast, hvor jeg som ny hundeeier lærer så mye. Nei, det var koselig.
Det ikke en del av, kjempekoselig.
Det ikke en del av spørsmålet, men vi noterer oss det her. Hør her. Hadde dette vært en sånn sending på P2 og NRK, så hadde du fått en kopp. Men det har vi ikke. Dette Hege som har sendt inn et spørsmål.
Ja.
Vi har en valp på 3 måneder, som veldig borrelås på meg. Parentes, mor i huset. Mor i huset, altså. Det jo veldig koselig, men litt slitsom for resten av familien, siden valpen piper så fort jeg ute av huset.
Ja.
Har du noen tips til hvordan man får en litt mer selvstendig hund? Litt bekymret for dette med separasjonsangst. Vi har ikke begynt å trene han på å være alene hjemme ennå. Kun litt småtrening med å lukke dører og vise at vi kommer tilbake. Uansett hvor trøtt han eller hvor mye godbiter og bein han har, så spretter han etter så fort vi går ut av rommet. Tips? Spørsmålstegn.
Ja. Aller først vil jeg si gratulere med valp. Ja. Det en slitsom, frustrerende og herlig tid. 3 måneder, det ikke mye I livet, vet du. Det kjempelite I livet. Så det jo det første, at vi har lyst til at ting skal falle litt fort på plass, og det helt forståelig, ikke sant? Vi vil gjerne at ting skal bare gå seg til så fort som mulig, når vi får valpen inn, for dette, det er som sagt slitsomt. Men man må smøre seg med litt tålmodighet, for det ikke å forvente at en 3 måneder gammel valp synes det ok, og være alene, eller at noen går fra den, og dette her store variasjoner på. Noen valper super chill, og bryr seg ikke I det hele tatt. Andre kan du omtrent ikke, altså du kan ikke flytte deg en meter fra dem, før de spretter opp, sånn som hun beskriver da.
Nei.
Og det at den fester seg til hun, og ikke de andre, det kommer I de 99% av tilfellene, etter min erfaring, så vil det jevne seg ut.
Ja, av seg selv?
Det kan godt hende at hun... Ja, det kan godt hende at hun vil fortsatt være på en måte favoritten, hvis hun kan kalle det det.
Ja.
Men det som veldig ofte skjer med valpen at når de mister mor og søsken, og alt som trygt, oppdretteren sin og det hus og hjemme de vokst opp I, vi føler at de flytter hjem til oss, de flytter hjemmefra. Så det en helt motsatt måte å se det på. Livets første traume, pleier jeg å kalle det.
Ja.
Og når du da kommer inn I et hus, så blir det for mye for en valp å forholde seg til veldig mange mennesker. Dette ser vi også på barn som blir adoptert fra andre land når de la oss si, 3-4 år. Det første menneske som holder de, første menneske som har de, eller, eller er med de den første natta, eller de, ikke sant, vil være det menneske de knytter seg til mest i starten. For man klarer ikke når man i en sånn omveltningssituasjon, de fleste i hvert fall klarer ikke da å fordele oppmerksomheten eller, eller kjærligheten sin utover så mye. De trenger en trygghetsperson. Nettopp, og det har nå blitt ho, så gratulerer, da fikk du den, på sangen der. Og det litt slitsomt, veldig hyggelig, men også litt slitsomt, og selvfølgelig litt skuffende ofte for barna da, i huset. Som sånn, å, liker den ikke med, og hvorfor vil den ikke være med, og sånn. Og da pleier jeg bare berolige folk og si at dette er kommet til å gå seg til. Men det de kan gjøre, for hun spør etter tips, og det de kan gjøre er jo at når valpen er sammen med ho, så kan barna for eksempel, eller mannen komme og sette seg ved siden av, og så kan de folk, gi et tyggebein, de kan leke litt med den, de kan gi den mat, de kan ha godbitsøk, de kan finne på kule greier, sånn at de på en måte høyner, høyner verdien sin litt da.
Ja.
Ikke sant? I valpens øyne. Så det er liksom en måte å gjøre det på, og så... dette med at han spretter opp, det jo igjen fordi at han har jo mistet alt trygt. Så hvis hun forsvinner, så kan det jo hende at han helt alene i hele verden. Det vet jo ikke valpen. Så det her tipset mitt at de flere i huset, prøve seg på da at begynne med denne tilvendingen til de andre litt mer, sånn at de kanskje kan få liksom, ja, få høyne statusen sin litt og se at det kult å henge med de også.
Ja.
Og så bytte på å sitte med den da. Vi pleier jo å kalle det for søvnpoliti hjemme hos oss, og det jo det jeg også har kalt i boka mi. At, og det betyr pass på at valpen da får sove nok, at den sover dypt, og at den får være i fred når den sover. Men det også en nydelig jobb for ungdom og barn i huset. Mine barn elsker det, da fikk de jo lov å sitte og game litt ekstra, eller se på film eller noe, fordi at ingen måtte jo da forstyrre valpen når den sover, ikke sant? Og da sitter de stille sammen med valpen til den våkner. Så det jobben din på en måte.
Ja, altså da den første de ser når de våkner er en av det.
Yes, nemlig. Ja, og vennet, en ting at de vender seg til de andre selvfølgelig, men, men også det at, at den da får den roen til å sove. For det at, igjen, dette med søvn har vi snakket om før, men det handler ikke nødvendigvis, jeg snakker mye om timer fordi folk spør om det, men det handler jo ikke om timer, det handler om søvnkvalitet.
Ja, ja.
Og en valp som spretter opp med en gang du reiser der, den sover ikke godt, selv om den ligger nede og tilsynelig at den liksom sovende. Hvis du reiser der, den spretter opp med en gang, så har den egentlig bare hvilt.
Ja, ja.
Ikke sant? Du må ha den der litt sånn.
Så når hun litt sånn bekymret for det med separasjonsangst, jeg regner med at hun skriver det med tanke på siden da, altså at hun redd for at hun skal få separasjonsangst siden den så knyttet til henne.
Det er ikke synonymt med det hun beskriver. Nei.
Så du egentlig er bekymret for det?
Nei, det ville ikke vært noe med en 3 måneder gammel valp som bare har lyst til å være sammen med den trygge omsorgspersonen sin. Nei, det ville jeg ikke vært bekymret
for. Nei, så bra.
Men det lurt å øve seg litt da. Begynne nå så smått, ikke sant? Og det at hun kan for eksempel gå og hente ting, men være tydelig, gi et tydelig håndtegn, og nå går jeg og kommer tilbake igjen, ikke sant?
Hva det håndtegn igjen? Du snakker om det helt i håndtegn. Jeg skjønner ikke helt hva det
Ja. Nei, altså, jeg bruker jo at jeg legger en hånd på brystet, for da kan jeg gjøre det på utsiden av bilen også. Sånn at hundene kan, hvis jeg legger hånda mi på brystet, så betyr det, kommer tilbake. Og det helt forutsigbart og helt repetitivt på en måte.
Ja, vi må ta på en egen episode, men du tar altså hånden på brystet, og så gjør du det samme når du kommer tilbake, eller?
Ja, når de små, så gjør jeg det. For da avslutter jeg på en måte seansen min med at det bare sånn, nå jeg her igjen. Sånn, nå vi hånda på brystet. Nå som de store, nå la jeg hundene på soverommet sitt nå når jeg skulle lage episode, og da legger jeg hånda på brystet når jeg går ut. Da legger de seg ned med en gang. Åja.
Ja, verden.
Nå går hun, og så kommer hun tilbake. Ja.
Høres litt flaut ut, spør meg, men vi skal komme tilbake til det der. Men dette er bra tips. Hun har en valp med 3 måneder. Det helt vanlig og normalt at de knytter seg til en person. Det kan gå over av seg selv.
Yes.
Men å ta høyde for det med å gjøre litt sånn som du sier, være litt sammen med de andre mens hun er sammen med, mens valpen er sammen med mor i huset. Og la noen av barna få lov å være litt søvnepoliti som en slags sånn omsorgsperson da, som valpen vender seg til. Så kan du heller sende inn spørsmål på nytt da, hvis det viser seg at dette ikke går over.
Absolutt, da kan vi ta en oppfølging. Det hadde jo vært kjempegøy hvis
det... Når er det man bør begynne å bli bekymret for dette med separasjonsangst? Du sier at det litt tidlig. Når er det altså, egentlig noe du skal begynne å bekymre
deg? Separasjonsangst, ja, det et kjempegodt spørsmål, men det jo også masse... Det her blir akkurat som med lyssensitiviteten, så det jo mange grader av det, ikke sant? Du har alt fra en hund som da... En valp som spretter opp når du går ut for å lure på, hvor skal du? Hva skjer? Det noe mat? Eller skal vi finne på noe gøy? Ja. Det kan jo like gjerne være motivasjonen i mange tilfeller. Til de hundene som da faktisk gjør fra seg inn, eller tygger I stykker lister, eller hyler og skriker og kjemperedde. Ja. Ikke sant? Så det liksom alle gradene av det her da. Og det klart at har du en valp som veldig knyttet til deg, og som sliter allerede nå med at du flytter på deg og går ut, så jo det noe jeg ville begynt å planlegge treninga av. Og der blir det akkurat det samme. Det hjelper ikke da å bare gå fra den masse, og så kommer den bare til å fikse det.
Nei.
For da eskalerer det jo selvfølgelig, for det valpen redd for jo å bli forlatt.
Ja, at de ikke skal komme tilbake.
Å være alene. Ja, at du skal gå og ikke komme tilbake. Så det jo så utrolig viktig da.
Så når du går... Her mitt tips. Når du sitter sammen med de barna, og de får lov å gi litt godbiter og småbein, med siden av mor I huset, så skal mor I huset reise opp og sette seg ned igjen.
Ja, ja, kjempebra. Fin start.
Ja.
Gå tre skritt til siden, hente en bok I en hylle, eller sette seg tilbake igjen. Ja. Sant? Gå inn av et rom og ut av et rom på ett sekund, to sekunder, bare så at valpen tenker, og dette helt normalt.
Ja.
De flytter litt på seg, men nå kommer jo rett tilbake, hele tiden kommer hun rett tilbake. Det der vi starter, ikke sant? Ja, helt riktig.
Du, Hege, jeg håper du fikk noe ut av dette her. Gjorde I hvert fall jeg, som skal begynne å sitte mer ved siden av mine egne barn. Og så skal vi gå videre til podcastens høydepunkt.
Nils Petters hjørne.
Tonje, velkommen inn
yes.
I dette speilhuset av en spalte, hvor det ene spørsmålet, blir underligere enn det andre, fordi det synes som I et speil I en gåte, for å sitere Paulus.
Oi.
Nemlig Nils Petters hjørne. Kort og godt ting jeg lurer på, som jeg har skrevet ned I notatboka mi. Mm-hmm. Hundebæsj.
Jeg klar. Du skal snakke om hundebæsj.
Yes. Hva reglene for hvor du kan la hundebæsjen ligge når hunden din bæsja?
Oj. Ja, det var et veldig godt spørsmål.
Jeg regner med at hvis hunden står på utsiden av spar, mens du inne og handler kyllingfilet, da må du plukke opp den bæsjen hvis den bæsjer der.
Så fort som mulig.
Men hvis du langt ute I skogen,
ja.
Utenfor stien, og sånn, så tenker jeg jo, min intuisjon da kan jo land ligge.
Ja, altså,
Eller, hva greia? Hva tror, reglene egentlig?
For her tror jeg at hvis vi hadde nå liksom tatt dette som et sånt lytterspørsmål og sagt til folk, hva tenker dere? Så hadde vi fått 643,2 svar på det, tror jeg. Altså, for her det mye følelser og mye meninger, men jeg jo selv, altså jeg har 200.
Ja.
Og jeg synes hver vår det trist å gå langs veien, og snøen smelter, og se hvor mye bæsj som ligger langs veien.
Ja.
For jeg synes ikke det hyggelig for hundene mine, som hvis de ikke følger med, kanskje tråkker I det. Det ikke gøy for meg å tråkke I det, eller se det. Det ikke gøy for barn som leker og rundt. Sant? Det ikke greit. Det blir til jord, ja. Det gjør det. Det natur, men det kan bli mye, særlig I nabolag og sånn. Så jeg mener at... Du bør alltid ha med deg hundepose. Du bør alltid plukke opp etter hunden din. Men du langt til skogs, som du sier, utenfor stien og sånne ting, så tenker jeg at det innenfor. Der plukker ikke jeg opp, altså. Det gjør jeg ikke. Og nå hister jeg sikkert på meg noen, men det gjør jeg faktisk ikke. Det ikke søppeldunker heller, ofte der hvor jeg går I skogen, og det blir for langt for meg å liksom skal gå og bære på bæsjen, to bæsjeposer. Sånn, synes jeg slitsomt. Jeg synes det. Så jeg liker jo best at det søppeldunker tilgjengelig, så jeg kan få kvittet meg med bæsjen så fort som mulig. Men dette her igjen sånn respekt for andre, da. For ikke sant? At det ikke noe bæsj, det ikke noe gøy å tråkke rundt I, altså. Det jo ikke det. Det veldig få som liker det.
Så det det som regelen? Altså, hvis du et sted hvor andre folk ikke ferdes, så kan det stå sin prøve? Eller det sånn også at hvis du på Snaufjellet, og det ikke noe kratt eller sånn, så vil jeg, da nemlig min sånn etiske intuisjon, at så lenge bæsjen blir veldig tydelig, så vil jeg plukke den bort. Da vil jeg plukke den bort.
Altså,
så det noe visuelt, det noe visuelt ja, inni her.
Det noe visuelt inni her også. Jeg helt enig med deg. Og som sagt, når jeg til og med når jeg i skogen, så hvis hundene mine bæsjer ved stien,
ja.
Så legger jeg en stor stein over.
Ja.
Altså instinktivt så gjør jeg det. Det faktisk også hunder som spiser andre hunders bæsj.
Ja.
Og det jo kjempeekkelt. Og det betyr jo også at jeg har et ansvar for å hjelpe de hundeierne som har hunder som ikke klarer å la styre seg. Da.
Er det sånn, sant? Tror du, hva tror du hundene tenker når vi går og plukker opp bæsjen deres? Jeg tenker, det må være en utrolig merkelig...
Mine hunder liker det ikke. De prøver å komme seg så langt vekk fra bæsjen sin som mulig, så de står alltid helt i enden av båndet når jeg plukker opp bæsjen deres.
Ja, fordi
og så liker de heller ikke hvis jeg har posen rett. Ja, og har jeg posen liksom i hånda hvis de skal komme inn ved siden av meg, så ser jeg at de litt sånn, oh, good night, bæsj i panna liksom. Liker ikke det.
For det jeg ganske sikker på, det at hvis det hadde kommet aliens susende ned til jorda, så ville de jo trodd at dette det, hvem det som har denne vitsen her da? Det en komiker som har denne vitsen her.
Ja.
At da ville de trodd at hundene var våre herskere.
Ja.
Og som går med oss i bånd for å gå og plukke opp bæsjen deres.
Ja, ikke sant?
Ok, vi roter oss til enden av speilhuset mitt. Vi går videre i denne podcasten. Tonje, det var dagens episode. Lydsensitivitet. Var det noe du ønsker å legge til, eller kom vi inn om det du hadde tenkt at vi burde ha fått nevnt?
Jeg synes vi fikk nevnt det viktigste i hvert fall. Det jo som sagt et stort felt, så jeg kunne sikkert sagt mye mer.
Ja, her men, det også har vært veldig interessant hvis noen som hadde hatt et spørsmål om sin egen, så vi kunne fått noen konkrete caser. Mm-hmm. Det greit å snakke om støvsugere, men det hadde vært morsomt, for jeg regner med at de ofte litt komplekse, disse problemstillingene knyttet til lyd.
De ofte det.
Så hvis noen har noen gode spørsmål ute, så send det som lytterspørsmål inn til franulltilhund@gmail.com.
Yes.
Og da vi i grunn ferdig, Tone. Bare minne folk på at, at de får gjerne dele episoder som vi lager, og gi oss en vurdering der hvor de hører på podcaster, og i det hele tatt, gi oss litt kjærlighet. Det hjelper både oss og de hundene som vi eventuelt bidrar
ikke
med et
sant.
Bedre liv til.
Okay. Ja, det helt, helt enig.
Vi ses om en uke da.
Det gjør vi.
Ha det.
Fra null til hund.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.